esot klāt notikuma vietā, saprotot, ka autobusā šajā gadījumā nav atkritumi, bet gan atrodas cilvēki. Saprotot, ka tie nav latviešu mēlē runājoši cilvēki un arī zinot, kas notiek apkārtējā telpā, protams, mūsu darbinieki operatīvi rēģēja un visu informāciju nosūtīja pirmkārt valsts policijai, un tad valsts policija arī sākotnēji noskaidrojot situāciju, arī teica, ka mums par šo faktu ir jāsūta informācija arī robežsardzei. Nu, un pēc tam tālākās rīcības jau no tiesību sargājošām institūcijām.